Herra forseti, við greinum hér atkvæðum aðra og þriðju grein. Varðandi þriðju grein þá er verið hér að færa aldurstakmark til heimilda til ófrjósemis aðgerða niður í 18 ár. Í núgildandi lögum er þetta 25 ára aldur og þar hefum við fylgt Norðurlöndunum. Ég sé ekki ástæði til þess að við færum þetta aldurstakmark niður í 18 ára og mælum með því að við fylgjum Norðurlöndunum hvað þetta varðar og ég segi því nei.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir, háttvirtur þingmaður